Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Berriz ere albiste beltza latza menditik Pirineoetatik iristen zaiguna, eta Tafallako emakume bat zendu delako Hueskan Gorizen Perdido mendian gora ari zela amildu eta buruan kolpea jasota. Atzo arratsaldean gertatu zen ez beharra, ordu hauetan, arratsaldeko ordubietan, 112ko larrialdi zerbitzuek deia jaso zuten 53 urteko Tafallarra erori zela. Esanez, arekin zihoazten kideetako batzuk korrika jaitsi ziren Gorizko aterperaino, laguntza eske, aterpeko arduradunak desfibriladorearekin igo ziren istripua gertatu zen tokira mendizalearen bizitza salbatu nahian. Erreskate taldeko helikopteroa ere iritsi zen bertaraino, baina larrialdi zerbitzuek ezin zuten ezerrez egin. Larrialdi zerbitzuek Tafallarraren heriotza baieztatu zuten. Gorpua Boltainaraino eraman zuten helikopteroz eta handik errepidetik Zaragozaraino. Hildako mendizalea Raquel Sueskunda, Tafallako gizarte langilea, mendizaleia joa, federatua. Aurten mendietan hiltzen den 5. nafarra da, astebetean 2. denak Pirineotan gainera, mendian istripuak suertatzen dira eta segurtasun neurri guztiak edukita ere gertatu daitezke beharrak hori kontutan hartu behar dugu. Hala eta guztiz ere, eguraldi honak mendian gora eta bere egitera bultzatzen gaituzten egun hauetan, ongi dago segurtasun neurri eta aholkuak gogoratzea. Sara Zapata, Nafarroko Mendi Federazioko teknikaria da.
Ez da bakarrik segurtasuna, bai baten aizenean zehozer edo jarduera zail bat egitera, baizik eta ba, edo zein jarduera egitera noanean, ba, egin behar dut edo jakin behar dut jarraibide batzuk edo hautapen batzuk egin behar ditu dela, ba, jarduera hori segurtasun gehiagorekin edo segurtasunez egiteko.
Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste kontakizuna egiteko ordua da.
Gabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Gazteek emantzipatzeko etxetik joateko aukera gutxi dutela esaten badizuegu ez dugu ezer berririk esango ez da, baina zifrak jarriko dizkiogu egoera zail horri. Arazoaren tamainaz jabetu gaitezin, lana izan arren, soilik 16%ak lortzen duelako etxetik ateratzea eta dagoeneko 30 urtetik goititoa emantzipatzea lortu duten gazteen adina. Egoera horri heldu beharko lioke Maria Txibiteren gobernuak besteak beste. Urtebete bere bigarren legegintzaldia abiatu zenetik, asteotan ari gara alderdien balantzea ezagutzen gaur, Euskal Herria Bilduko Laura Aznalekin mintzatu gara. Exekutiboak aurrera egiten duen aurren, oraindik euskara arloan, zerbitzu publikoen kalitatean, eta edota zerga sistema aurrerakoian urratsak behar direla, esan du Aznalek Euskal Herri Irratiaren sintonian. Kasu orain eguerdian ezagutu dugun albistearekin, Astelen honetatik aurrera, hau da, abuztuaren 19 aurrera eta ia bi hilabetez, Belateko tunelak itxita egonen direlako. Badakizue tunelak bikoizteko lanetan direla bertan, eta urriaren 31 arte, egun martxan dagoen tunel bakarra itxiko dute. Alternatiba, Mendate Zaharra da edota A15, baina kasu, bertan ere, obretan direlako andoainen, Aze Panorama. Obretaz ari garela, Iruñeko udalak abuztuko oporrak probestuko ditu hiru ikastetxeetako jolastokiak moldatzeko. Agur, Aintzinako Porlanezko patioei, kaixo, zonalde berde tanitzak dituzten espazio berriei. Bada hauek dira aste arte goizonek utzi dizkigun albisteetako batzuk, gaur bai, gaur gehiago baditugu, beraz, azgaitezen guztiak banan-banan jorratzen. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo arratsaldean heldu zen eguraldi aldaketa eta gaur ilunabarrean are gehiago aldatuko da. Ekaitza izan genuen gauean, gaur goibel esnatu bada eguna ostarteak zabaldu eta ordu honetan eguzkia nagusi da Iruñerrian odei altu zenbait ikusten baditugu ere. 30 graduetara joanen dira termometroak arratsalde hasieran, baina kasu ilunabarrean giroa goibeldu eta ekaitzak ekaitz garrantzitsuak izanen ditugulako diote meteorologian adituek. Meteorologia agentziak AEMETek alerta horia piztu du hemen Iruñerrian eta Nafarroko erdikaldean, alerta laranja hegoaldean ekaitzak garrantzitsuak izan daitezkelako. Bihar eguraldi goibela izanen dugu ere, euria tarteka eta temperaturak 22 graduetan geratuko direla ematen du. Freskoxago, jeitxiera nabaria, igandean 42 gradu ikusi genituela kontutan hartuta. Ostegunean ez egon kortasunak jarraituko du, ostiral eta asteburuan berriz ere udako eguraldia berreskuratzeko. Une honetan oskarbi, esan dugun bezala, eguzkia indartsu gure gainean, odei altu zenbait irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 25 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan eguerdiko ordu bat eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi eta Luar Garzia teknikan gidari ditugula asteragoaz.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Nafarroako aratzea oso gurea da. Eta orain jatorritik ezagut dezakezu, eta airetik ere bai. Lortu bere abereak azten dituzten ibarretan gaineko paramotore galdi bat. Aukeratu Nafarroako aratzea agebe zure arategian, eta hartu parte zure erosketa tiketarekin. Info gehiagorako irubebikoitza.ternerade.navarra.com.
Burlatako jaietan hurbildu Axular elkartera, abuztuaren 15ean arratsaldeko 8etan Maldita Musearen kontzertua eta ondoren 9:30etan bokata da. Eta abuztuaren 18ean eguerdiko 12:30etan Eldu Recuerdos bikotea. Rafa eta Mikelekin aintzinako abestiez gozatuko dugu. Zatoz. Antolatzailea Axular elkartea Burlatako udalaren laguntzarekin.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bat minutu besterik ez, eguerdiko ordubiak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak jorratuko ditugu, eta hasi gaur bada gazteen egoerari buruz, gazteen emantzipazioi buruz, solasten hasiko gara. Ez da albiste berria esaten badizuegu, ba, gazteak geroz eta arazo gehiago dituztela, ba, etxetik joateko, gurasoen etxetik joateko, eta haien bide independentea abiatzeko, bada gaur zenbakiak jarriko dizkiogu, zifrak emango dizkizuegu, bada, arazo honen tamainaz jabetzeko, txosten bat ezagutu dugulako, egoerak eroz eta zailagoa dutela erakusten dutena. Gure kazetari gazteak, Bidane Beloki Ezkerrek egin digu hain zuzen txostenaren irakurketa. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroan 30 urtetik berako gazteen 16,2 baino ez da emantzipatu Nafarroan. Erosa almenaren galerak eta etxe bizitzaren prezioaren gorakadak emantzipazio tasa 16 puntu jaitsi dute azken hamarkadan. Datu hori estatuari dagokionez eta Europar Batasuneko datuekin alderatuta 15 gutxiago da estatuko emantzipazio tasa. Eta beste datu kezkagarri bat, Nafarroako gazteek soldataren 168 erabiltzen dute alokairua ordaintzeko. Hartara, 16 eta 29 urte bitarteko pertsona bakar batek alokairua bere gain hartzea edo etxe bizitza baten sarrera ordaintzea ia bideraezina bihurtu da. Espainiako Gazteriaren Kontseiluaren Emantzipazio Behatokiaren azken txostenaren arabera, joan den urtearen amaieran Nafarroako gazten 16,2 soilik zegoen identifikatuta, beraz 30 urtetik berako 5 pertsonatik lauk gurasoen etxean bizitzen jarraitzen dute. Arrazoi nagusien artean bada bat nagusiena dena, azken urteotan soldatak oso gutxi hazi dira bizitzaren kostuarekin alderatuta eta bereziki etxe bizitzaren prezioarekin alderatuta maksimotan kokatzen baita. Nafarroako langabezia tasa estatuko txikinetakoa da eta gazteen bataz besteko soldata Espainiako hirugarren altuena da, baina hala ere Foru Erkidegoko emantzipazio tasa estatukoa baino txikiagoa da.
Eta zifre zaratago, orain gazteen ahotsa, esolik bidanerena, baizik eta gazteen telakundeen ahotsa, gazteak antolatuta dauden taldeen ahotsa aditu nahi izan dugu, eta haiekin geratu gara, telefonoaren bestaldean ditugu, ez da?
Bai, Ernai antolakuntzako kideen iritzia jaso nahi izan dugu, eta horretarako Ernaiko kide Joanes Aranguren dugu telefonoaren bestalde, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Etxe bizitza oinarrizko beharrizana da, baina hala eren gazte askorentzat asetu ezin den beharrizana da, zein da gazten egoeran gaur egun?
Bueno, hemen informearekin abiatu gara, baina uste dut informeak kokatzen duen igoera hori ez duela benetako errealitatea islatzen, ez? Errealitatea da gazteok gure soldataren 100%, 60 ingurukoa inbertitu behar dugula etxe bizitzaren dako, eta hori argi dago prezioen igoerak eta gazteok ditugun soldaten arteko zera horretan kokatzen dela.
Horren instituzio publikoek zer egin dezaketen edo zer egin beharko luketen, ez dakite ideiaren bat egin duzuen edo proposamenen bat egiten duzuen?
Bai, guk uste dugu arazoa erroan dagoela, ez? Eta etxe bizitza merkatu logitatik ulertu beharrean eskubide gisa ulertzera pasa behar garela. Horretara bidean, nik uste badaudela zenbait urgentziazko neurri, batetik parke publikoa handitzea, bertzetik etxe bizitza eredu komunitarioa bultzatzea, hirugarrenik dirusarren 15% bideratzea 2023-ko, eta azkenik okupazioaren despenalizazioa. Dena den, errepikatzen dut. Nik uste instituzioek hartu ditzaketen neurriak momentukoak izan behar direla, egon behar dena da logika aldaketa batez, eta merkatu logika batetik pasa behar gara eskubide logika bat azpimarratzera.
Hori da, ez aipatuzu eskubidea dela, soldatak igo dira, lan baldintzak behar bada ere hobetu dira ere zenbait sektoreetan edo, baina lare etxe bizitzen prezioak gora egin du eta soldatak ez dira iristen alokairu hori ordaintzera eta bueno, gazteek etxe bizitza izan beharran alokatzeran behartuta ikustu dute haien burua.
Bai. Eta honen aurrean gainera dauden edo eskaintzen zaizkigun irtenbideak oso oso partzialak dira, ez? Aipatuko nuke nola Nafarroako gobernuak emanzipa programa martxan jartzen duen, baina la ere bertan ez dela fokoa merkatu logika horretan jartzen, ez? Eta hor gertatzen dena da diru publiko bat bideratzen dela etxe jabe txiki eta ezain txiki hoiei bideratzera. Orduan, premisa horretatik abiatuta argi dago erroko aldaketa dela behar duguna. Eta horretan nik uste gazteok ezin garela geratu ere eskakizun hoietan edo lehen bota dituan aldarri hoiek eskatzean, baizik eta guk heldu behar diogula arazoari eta gure aldetik borrokatzen hasi hori guztia lortzeko.
Beraz, arazoa estaltzen dela edo aipatu duzu, oinarrian dagoenari zaiola heltzen. Alokairua ere aipatu dugu, alokairu turistikoak ere azkenaldian, ba bueno, azken boladan eragin dute hor, zer esana, ez?
Bai, ni gainera aldezarreko bizilaguna izan da, bete-betean bizi dugu errealitate hori, ez? Nafarroako etxe bizitza turistiko gehienak bertan daude. Eta gainera, bueno, informeak aipatu ditugu, informeetatik aparte dauden etxe bizitza turistiko ilegala unitza aurkit ditzakegu alde zaharrean, eta hau arazo oso solarria da alde zaharreko kasuan, ez? Azkenean, Iruñetik alden duta ere, badaude bertzelako arazo batzuk, ala nola pos, etxere utxekin aurkitu dezakegun arazoa, edota aipatutako etxe jabe horiek bigarren etxe bizitzak dituztela landa eremuan. Orduan horri guztiari buelta ematea ezin bertzekoa da.
Hori da, berazea behingoz jartzen den ardatza eskubide horretan. Eskerrik asko, Joanes Aranguren.
Eskerrik asko.
Mil esker, Joanes, mil esker bidane, badain zuzen gazteen egoera honi heldu beharko lioke. Maria Txibiteren foru gobernuak urte bete. Bete da, bigarren lege gintzaldia abian jarri zuenetik Alderdi Sozialistako presidenteak, egunotan balantze ariketa egiten ari dira, alderdi guztiak, baita presidenteak berak ere, eta hemen Euskal Herri Irratian guztien iritziak eta balantzeak jasotzen ari gara. Gaur Euskal Herria Bilduko Laura Aznal bozeramailea eta parlamentaria izan da gure sintonian, Irrintzi Plaza, ez Guardasola, gure udako saioan izan dugu gonbidatu, hain zuzen, Maria Txibitek duela bi aste egindako balantze horretaz galdetu diogu. Autokonplazentzia gehiegi ikusi du Aznalek Txibiteren hitzetan.
Nik irakurri nuenean Txibiteren adierazpenak, nik uste dut autokonplazentzia handia zegoela adierazpenetan. Adibidez, osasungintzari buruz hitz egiten duenean, ez dugu astu behar itxarote zerrendak gainezka ditugula, ez dugu ahaztu behar, begira, ospitaletan, adibidez Lizarrako ospitala, Tuterako ospitala, medikuen falta izugarria dela, zonalde batzuetan pediatrarik gabe daudela, arazoak daude osasungintzan, enpleguari buruz, berak dio, bueno, egoera ezin hobea dela, baina prekarietatea, lan istripuak, lan gatazkak, osea, duela gutxi ikusi dugu, Siemens Gamesa, Plastikos Breio, Mondelez, beraz, nik uste dut autokonplazentzia gehiegi zegoela diskurtso horretan, eta kriston lana daukagu aurretik hori dena konpontzeko.
Lana badago aurretik, baina egindako ere balorean jarri du Euskal Herria Bildukoak, batez ere ezberdinen arteko adostasunak lortu direnean aurrekontuak esate baterako aurrera ateratzerako orduan.
Nik esango nuke aurrera goazela. 9 urte daramatzagu eskuinarik gabe, eskuina Nafarroko jauregia zapaldu gabe, eta hori zalantzarik gabe, herritarron mesederako dela uste dut. Txoko batean geratu dira eta horrek ematen digu aukera, esan bezala.
Baina itzalak ere baditu urte honek, legegintzaldiko lehendabiziko urte honek, euskara arloan, zerbitzu publikoetan edota zerga sisteman.
Itzaletan komentatu dudana, pues politika fiskaletan oso kritikoak agertu ginen deflaktazioa linealarekin. Gobernuak egin zuen deflaktazio lineala, eta hori ez da gure eredua. Momentuz, kriston aldea badago oraindik lan errenten eta kapitalaren errenten tratamenduan. Bueno, desadostasun ezagunak, eta bueno, hizkuntz politiketan zer esango dut. Nafarroa zonifikatuta ditu oraindik hizkuntz eskubideak, oraindik itxaroten dugu D eredua sortzeko protokolo serio bat, hori adostu genuen gobernuarekin, eta bueno, momentuz ez dugu jaso eta negoziatzen jarraituko dugu hori lortzeko. Eta adibidez, hezkuntzan Jimeno Jaunarekin desadostasun batzuk izan ditugu ere, baina gauza da lan egin behar dugula. Eta jarraitu behar dugula hitz egiten, negoziatzen eta adosten.
Adosten jarraitu beharko dute alderdiek. Hain zuzen, gaur foru exekutiboa zari garela. Bada, gobernua eta udaletako ordezkariak bilduta ikusi ditugu, foru exekutiboak lagunduko dituela, herriz herrikako, bada alkate guztiak, hautetxe guztiak, bertako trantsizio energetikoa aurrera atera dezaten. Nerea García Valencia, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroako gobernuak 14,4 milioi euroko laguntza sorta bat abian jarriko du toki entitatei energia trantsizioan laguntzeko. Alegin horrek, energia berriztagarriak hartzea, deskarbonizazioa eta erkidegoko udalerri eta kontzejuetan digitalizazioa erraztea izanen du helburu. Mikel Irujo, industria eta trantsizio energetiko eta digitaleko sailburua da.
Helburua, deskribatutako helburuak lortzen laguntzea da, eta hiru neurri motaren bidez bideratuko dira. Lehenengoa, eraikin publikoetako argiteria publikoko eta barne argitazpeneko instalazioak berritzea. Bigarrena, energia berriztagarrien instalazioetan inbertsioak, eta hirugarren, energia proiektu eta auditoriak idaztea.
Eskuragarri dauden funtsetatik 7,4 milioi energia autokontsumo ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak instalatzea, argiteria publikoa berritzea eta proiektuak idaztea bezalako ekimenetarako diru laguntzetara bideratuko da. Gainera 6 milioi euro bideratuko dira nazioarteko bazkideekin lankidetzan deskarbonizazioan aurrera egitea eta hirietako mugikortasuna hobetzea helburu duten Europako proiektuetarako. Bestalde, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko presidente Xabier Alkoazek toki entitateak urteetan zehar trantsizio horretan lanean eritu direla gogorarazi du. Besteak beste, autokontsumorako eguzki energiako sistemak instalatzeko, argiteria publikoa modernizatzeko eta bizilagunen mesederako energia komunitateak sortzeko ekimenekin. Gainera, administrazioe arteko kolaborazioa zinbestukoa dela azpimarratu du Alkoazek.
Bueno, uste dute administrazioen arteko kolaborazioa ezinbestekoa dela aipatutako helburuak lortzeko, eta horren baitan federazioa eta departamentuak konbenio bat firmatuko dugu urrengo egunetan, ba helburu hauei aurre egiteko, no?
Zuzeneko laguntzez gain Nafarroako gobernua eta Nafarroako udal eta kontzeju federazioak hitzarmen bat amaitzen ari dira tokiko teknikari eta politikari energiaren kudeaketari buruzko aholkuak emateko.
Eta tokiko informazioa zari garela, kasu gaur eguerdian ezagutu dugun albistearekin, batez ere Nafarroako zenbait zonalde, Baztan, Bidasoa, Bortzirietako herritarrei eragingo dielako, Belateko tunelak luze itxiko direlako.
Hala da, bai, Belateko tunelak itxita egongo dira abuztuaren 19tik urriaren 31ra arte, Belateko galeria bikoizteko lanek aurrera egin dutelako. Oskar Txibite, Nafarroako gobernuko lurraldeko eserako kontseilariak azaldu duenez, itxiera gidarientzat deserosoa izan daitekeen arren pertsonen segurtasuna bermatzeko eta lanetan goraberak gertatzeko arriskua saihesteko beharrezko neurria da. Epe horretan trafikoa NA 1210 errepidetik desbideratuko da eta ibilgailu astunek A15 eta AP15 autobideak alternatiba gisa erabiltzea gomendatzen da. Hala ere, Nafarroako gobernuak alternatiba gisa A15 errepidea proposatu arren, irailaren batera arte gutxienez obretan egongo da Andoain aldean. Kontseilariak adierazi duenez, tunelen itxierak errendimendu handiagoa emango die lanei, eta lanak osatzeko behar den denbora murriztuko du obren eremuan trafikorik ez dagoelako.
Mi esker Nerea, beraz alternatibak Belateko mendate zaharra, edota egun Andoain aldean obretan den A15, hace panorama.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Familian ikusteko orkestronia musika instalazioa da arratsaldeko 6etatik aurrera Ezpeletaren jauregiko patioko gaur arratsalderako proposamena. Norberak sortutako musika tresnekin esperimentatu ahal izanen da, eta soinu ibilbide harrigarria sortu. Jarduera doakoa da eta sarrera iritsiera ordenaren arabera izanen da San Francisco kaletik. Arresietako jaialdiak La Nordica konpainiaren Rojo Estandar zirku eta antzerki ikuskizuna eskainiko du gaur arratsaldean Ciudadelan arratsaldeko 8etan. Obra adin guztietako ikusleentzat da eta sarrera librea. Zinema gauak zikloaren barruan astearte honetan Lilo mi amigo el cocodrilo filma proiektatuko dute 10etan Buztintxuriko pasealekuan. Komedia musikal hori New Yorken bizi den krokodilo baten bizipena kontatzen dituen aurrentzako liburu baten egokitzapena da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa ono panai die, bodega eslaba, gora burlatako festa.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete kiroltartea zabalduko dugu, gaur gizonezkoen osasunak entrenamendu saioa egin du Taxoaren, asteburuan Leganesen kontra jokatuko duen lehendabiziko liga partida prestatzeko. Bertan Taxoaren izan da, gaur estreinekoz, Aimar Oroz, Olimpiar Jokoetatik bueltan, urrezko domina lepoan, etorritako jokalaria, bere berrikuntza, bere kontratu renovazioa da orain maiganean duena talde gorritxoak, eta espero da, datozen egunotan hori iragartzen. Aukera izatea, esan bezala, larun bate honetan abiatuko den ligaren aurretik espero da Aimar Oroz gorritxoekin bere kontratua luzatzea. iragartzea, gaur saioa esan bezala taxoaren, bihar Sadar futbol zelaian entrenatuko da talde gorritxoa. Goazen orain, kultur tartea zabaltzera, goazen gaur izandako solasaldi interesgarri baten pasarte batzuk behintzat entzutera. Inigo Astiz, sortzailea izan baita, idazlea izan baita guardasola gure saioan, Pei Arginarena arekin solasean, monogamoak bere lan berriaren inguruan, Arginarenak berak bildu ditu hain zuzen bere hitzak.
Inigo Astiz, idazle ultzamarrak monogamoak izeneko liburua plazaratu du. Poesia landu du orain arte, narratibako lehen fikziozko lana du. 16 ipuinek osatzen dute liburua, gai eta giro auniz jorratzen ditu lan honetan, sarritan umoretik eta absurdotik. Bere lan egiteko moduaz eta sormena zaritu gara lehenik eta behin, Inigo Astiz.
Ez da aurrez pentsatuta, ba, hauek izango dira landuko dituan pertsonaiak, ez joan da, ipuina joan dira pilatu. Niri gehien gustatzen zaidana literaturatik ez da liburuak argitaratzea, baizik eta idazten egotea. Historioa izatea niretzako ez da aski. Edo topatu behar dut historioa kontatu ahal izateko, edo kokapena, edo ahotsa, edo pertsonaia, eta hori bai, parte hori, hau da historioa hor dago, eta hori nola manifestatuko den, disparatzen duen elementua, hori bai agertu egiten da momenturen batean, lanean aritzearen aritzez. Ez?
Errealitatea eta egunerokotasuna fantasiarekin uztartzen ditu Nomadak liburuan ikuspegi komiko batetik, Inigo Astiz.
Errealitatea kontatzen duzunean, fantasiazkoa dirudi, eta fantasia kontatzen alduzu oso modu errealean ere, eta fantasiazko bizi ditugu, ez? Niri, umorea agertzen bada, nik balio txutzat daukatu umorea, eta agertzen bada, eta ikusten badut balio duela, ba, zorrozten dut, aldudan eta punturik onenera eraman arte edo, eta bueno, hor gelditzea, eta gustatzen zait, eta asko gustatzen zait, jendeak ez guztiz jakitea, aber serio ari zaren edo brometan, eh?
Gogoratu, Inigo Astiz, ipuina, poesia, kronika eta aurreta gazte literatura jorratu dituen kazetari ultzamarraren eskutik Nomadak liburua kalean da.
Iesker Pello, benetan interesgarria solasaldia. Onela, iritsi gara, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu entzule gaur, arratsaldean alerta hori apiztuta dagoela, ekaitz arrisku handia dagoelako hemen Iruñerrian eta inguruetan, beraz, kasu eman kalera ateratzen bazarete edo mendira joaten bazarete. Bihar albiste gehiago hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar arte.